κύριε Υπουργέ, κύριε Γερουλάνε, καλημέρα.
Καλημέρα και στους δύο και καλημέρα στους ακροατές μας.
Καλημέρα. Χθες λοιπόν μου τηλεφώνησε ο κ. Γερουλάνος, λέει μου, σου στέλνω κάτι σημαντικό. Λέω, έλα, διαφοροποίηση έχουμε και θα γίνει μπάχαλο. Αλλά τελικά ήταν για το πρόγραμμα του Υπουργείου Ανάπτυξης, το αναπτυξιακό. Και θέλω να ρωτήσω, μπαίνοντας κατευθείαν.
Νομίζω για την καθημερινότητα του κόσμου πιο σημαντικό.
Συμφωνώ. Είδα για το Ταμείο Ανάκαμψης τις δηλώσεις και κάποια σημεία. Θέλω να ρωτήσω ευθέως, έχετε να μας πείτε τρία παραδείγματα τα οποία έχουν επιδοτηθεί από το πρόγραμμα που δεν θα έπρεπε να ήταν στην προτεραιότητα και απορρόφησαν μεγάλα ποσά κλπ. Συγκεκριμένα, χωρίς να είναι αυτό σε μια γενική παρατήρηση ότι πήγαν τα λεφτά σε ημέτερους. Ποιους ημέτερους, δεν ξέρω.
Εμείς δεν είπαμε ποτέ για το πού πήγαν τα λεφτά. Εμείς συγκρίναμε το τι έλεγε η κυβέρνηση όταν έκανε το σχέδιο και τι λέει τώρα, και μέσα από τα λόγια της ίδιας κυβέρνησης διαπιστώνουμε εκπτώσεις για τις οποίες ζητούμε να εξηγήσουμε γιατί υπάρχουν. Εκτός οι οποίες μπορεί να είναι καθολική απομάκρυνση ενός έργου από το Ταμείο Ανάκαμψης ή μπορεί να είναι μερική. Άρα δεν εικάζουμε τίποτα σε αυτή τη φάση.
Συγκρίνετε, κάντε σύγκριση. Κανένα.
Κάνουμε μία σύγκριση των δεδομένων της κυβέρνησης όταν πρωτοσχεδιάσανε το Ταμείο Ανάκαμψης και αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα. Και εκεί βλέπουμε μία απόσταση η οποία είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Και γεννά πολλά ερωτηματικά. Γιατί ξαφνικά δεν θα γίνει ένα έργο? Γιατί ένα έργο έχει μια έκπτωση και αντί να γίνει όπως είπε στην αρχή αρχίζει και μειώνει το στόχο του έργου στην πορεία? Όλα τα προγράμματα έχουν αναθεωρήσεις, αλλά συνήθως γίνονται αναθεωρήσεις για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Εδώ οι αναθεωρήσεις γίνονται για να εξηγήσουμε γιατί πράγματα δεν θα γίνουν. Και το τραγικό είναι ότι αντί έναν τέτοιον απολογισμό να κάνει η κυβέρνηση κάθε 6 μήνες όπως θα όφιλε μια κυβέρνηση, πρέπει εμείς να κάνουμε τους detective για να πάμε να βρούμε τα λόγια της ίδιας κυβέρνησης, να κάνουμε τη σύγκριση και να γεννήσουμε τα ερωτήματα τα οποία καλούμε αύριο τον Υπουργό να απαντήσει.
Μα απάντησε ο Υπουργός ότι όταν ακυρωθεί ένα πρόγραμμα, μάλλον όταν υπάρξει απένταξη ενός προγράμματος, ενός έργου από το Ταμείο, δεν σημαίνει ότι θα ακυρωθεί. Προσπαθεί να βρει ένα άλλο πλαίσιο χρηματοδοτικό για να συνεχίσει. Ισχύει αυτό ή δεν ισχύει?
Δεν διαφωνώ σε αυτό, βεβαίως ισχύει, αλλά μπορεί να μας εξηγήσει γιατί απεντάχθηκε ή γιατί πήρε μια μεγάλη έκπτωση? Εγώ δεν δέχομαι ότι αύριο με το επόμενο ΕΣΠΑ, με το παραεπόμενο ΕΣΠΑ, με το επόμενο Ταμείο Ανάκαμψης θα έχει πάλι η χώρα λεφτά. Αλλά θα πρέπει να στερηθεί άλλα πράγματα που χρειάζεται για να κάνει αυτά που δεν έγιναν τώρα. Άρα το ερώτημα είναι, αυτά που δεν έγιναν τώρα, γιατί δεν έγιναν? Υπήρχε κάποιο πρόβλημα, υπολογίσαμε λάθος τον σχεδιασμό που κάναμε στην αρχή? Δεν ήρθαν άνθρωποι να πάρουν το διαγωνισμό? Ήρθε μόνο ένας ο οποίος ήταν άχρηστος? Τι έγινε και δεν έχουμε αυτά τα οποία μας υποσχέθηκαν στην αρχή ότι θα είχαμε?
Πρακτικά θα χαθούν χρήματα και υπάρχουν έργα τα οποία ξεκίνησαν και δεν θα ολοκληρωθούν?
Το ότι έργα θα ολοκληρωθούν μερικώς, αυτό ισχύει. Δηλαδή αντί για τόσα χιλιόμετρα δρόμου ότι θα είναι τόσα μείον 10%, 20% και 50%.
Που για να ολοκληρωθούν μετά θα πληρωθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό, λέτε?
Ή από το επόμενο ΕΣΠΑ. Τώρα το επόμενο ΕΣΠΑ έχει γίνει κάθε για τρία, έτσι. Όποιος ανησυχεί για κάτι, για ένα έργο που θα γινόταν στην περιοχή του και ρωτάει, του λέει μην ανησυχείς, θα το βάλω στο ΕΣΠΑ. Γίνεται μια μετακύληση αυτού του πράγματος. Κάποια πράγματα δεν θα γίνουν καθόλου, τα οποία είχαν μια αξία.
Ναι, εσείς συγκεκριμένα γιατί κατηγορείτε την κυβέρνηση? Ότι τι?
Ότι έκανε κακό σχεδιασμό,
ναι.
Και ότι πάνω στον κακό σχεδιασμό η ίδια δεν έφερε ούτε καν τα αποτελέσματα που αυτή είχε βάλει στο στόχο. Και ρωτάμε γιατί. Μόνο εκεί είμαστε σήμερα. Στο γιατί όμως είναι ο διάβολος, στη λεπτομέρεια, γιατί δεν έχουν συμβεί τα πράγματα. Εκεί θα πρέπει να δώσει η κυβέρνηση πολύ καθαρές απαντήσεις για να ξέρει ο κόσμος τι πήγε λάθος.
Εγώ άκουγα από τους υπουργούς να λένε μέχρι τώρα ότι έχουμε πολύ υψηλά ποσοστά απορρόφησης από το χρημάτων από το Ταμείο Ανάκαμψης και υψηλά ποσοστά παράδοσης έργων. Δεν είναι έτσι?
Δεν είναι έτσι. Ξεκινήσαμε ψηλά και πατήσαμε φρένο. Σήμερα δουλεύουμε κάτω από τους μέσους όρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσέξτε, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον ότι αυτή είναι η επιχειρηματολογία της κυβέρνησης. Λες και ξεχνάει ότι παραλαμβάνει μια χώρα μετά από μια πάρα πολύ βαθιά κρίση. Μια χώρα μετά από μια βαθιά κρίση όχι μόνο έχει ανάγκη να απορροφήσει σωστά τα κονδύλια και να γίνουν σωστά τα έργα, να μην απενταχθούν έργα δηλαδή, αλλά έχει και το λεγόμενο ελαττήριο για το οποίο συζητάμε πολύ συχνά, ότι μετά από μια κρίση ένα ποσό χρημάτων όπως είναι αυτό το οποίο είχε στη διαχείριση της κυβέρνησης, αν στο Ταμείο Ανάκαμψης προσθέσει κανείς και τα άλλα πακέτα, φτάνουμε περίπου τα 90 δισεκατομμύρια. Καταλαβαίνετε ότι το αποτύπωμα το οποίο θα έπρεπε να έχουν αυτά τα 90 δις θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερο. Και για να μην χρησιμοποιούμε τα λόγια μιας υπεραισιόδοξης αντιπολίτευσης, πάρτε τα λόγια του ίδιου του Πρωθυπουργού, των ίδιων των αρμοδίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μιλούσαν για ανάπτυξη 6% και του ίδιου του Πρωθυπουργού που έλεγε ότι κατά μέσο όρο θα μπορούμε να έχουμε ανάπτυξη 4%. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε πολύ μακριά από αυτό.
Τώρα, επειδή ασχοληθήκαμε με την οικονομία πριν περάσουμε στα αμιγώς πολιτικά και εσωκομματικά, να ρωτήσω αν εσείς είστε ικανοποιημένος, δεν ξέρω, δεν θα είστε προφανώς, δεν είναι και ο κόσμος ικανοποιημένος, από τον τρόπο που η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την ακρίβεια. Έχετε κάνει προτάσεις πολλές φορές και για τη μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα και για τα ΦΠΑ σε βασικά, αλλά δεν γίνεται από την κυβέρνηση αυτό και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση μέχρι στιγμής δεν έχουν αποδώσει. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται αυτό?
Αν θέλετε θα το συνδέσω και με την προηγούμενη ερώτηση που έχει να κάνει με τις επιλογές της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση έκανε μια μεγάλη επένδυση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επειδή όμως επέλεξε να απεντάξει τις μπαταρίες, την ενέργεια που παράγουμε την πουλούμε στους Βούλγαρους που έχουν μπαταρίες. Αν αντί να είχαμε πατήσει τόσο πολύ γκάζι στη ΣΑΠΕ, είχαμε κρατηθεί λίγο και είχαμε βάλει κάποια από αυτά τα χρήματα, όπως είχε προτείνει και το ΠΑΣΟΚ, να επενδυθούν σε κατοικίες. Ξέρετε ότι είναι μεγάλο πρόβλημα και στις τουριστικές περιοχές, αλλά και αστικά κέντρα όπως είναι η Αθήνα. Αμέσως θα είχαμε αυξήσει την παροχή κατοικιών και θα είχαμε συμπιέσει τις τιμές προς τα κάτω. Είναι επιλογές αυτά τα πράγματα και εκεί είναι που οφείλουμε εμείς να λέμε αυτή είναι η επιλογή της κυβέρνησης, αυτό είναι αυτό που θα κάναμε εμείς και να συγκρίνει ο κόσμος τι από τα δύο προτιμάει.
Τώρα πάμε και στην οικονομία που αφορά τα νοικοκυριά, που αφορά τους πολίτες. Πώς είδατε αυτή τη συμφωνία κυρίων εντός εισαγωγικών που έκανε η κυβέρνηση με τα σούπερ μάρκετ και με την αγορά γενικότερα για πάγωμα των τιμών το καλοκαίρι και για κάποιες μειώσεις σε είδη πρώτης ανάγκης το Σεπτέμβρη, μπορεί να λειτουργήσει κατά τη γνώμη σας ή όχι και γιατί?
Κοιτάξτε, όλα αυτά τα ευχολόγια μέχρι τώρα δεν έχουν λειτουργήσει. Εγώ δεν θέλω να ξεκινήσω κακόπιστα. Κάθε συμφωνία η οποία θα μπορέσει να αφήσει ένα θετικό αποτύπωμα για την ακρίβεια να τη χειροκροτήσω. Αλλά μέχρι τώρα τίποτα από όλα αυτά δεν έχουν λειτουργήσει σωστά. Ξέρουμε πολύ καλά ότι οι σούπερ μάρκετ, ας πούμε, κάνανε εκτόσεις σε πράγματα που θα κάνανε εκτόσεις έτσι κι αλλιώς. Και το τελικό αποτύπωμα στην ακρίβεια δεν είναι εντυπωσιακό για να πει κανείς ότι πήρανε μία ανάσα τα νοικοκυριά. Αντίθετα, όταν εμείς προτείνουμε πράγματα και για την ακρίβεια ή για θέματα όπως είναι τα κόκκινα δάνεια κτλ., που ξέρετε ότι έχω χειριστεί αρκετά από αυτά. Η πρώτη κουβέντα της κυβέρνησης είναι είστε λαϊκιστές και έρχονται 6, 9, 12 μήνες μετά, κάνουν ακριβώς αυτά που έχουμε προτείνει, ζητώντας να τις χειροκροτήσουμε, όταν έχουμε χάσει και έχουν χάσει τα νοικοκυριά πολύτιμο χρόνο από τους προϋπολογισμούς τους. Λοιπόν, ή είμαστε λαϊκιστές ή καλό είναι να μας ακούνε. Εφόσον λοιπόν κάνουν αυτά που λέμε, έστω και με καθυστέρηση, μήπως να πάρουν τις προτάσεις της αντιπολίτευσης πιο σοβαρά και να μην προσπαθούν να μας απαξιώσουν κάθε φορά που λέμε κάτι.
Κύριε Υπουργέ, να πάμε, Αντώνη, και λίγο στα κομματικά.
Ναι, στα κομματικά. Τα αγαπημένα. Ναι.
Πού είναι ο πύχης για τις ερχόμενες εκλογές? Τι θα θεωρήσετε επιτυχία του κόμματός σας και τι όχι?
Τον πύχη τον έχει βάλει ο πρόεδρος και όπως λέω πάντα.
Τη μία ψήφο πάνω από τη Νέα Δημοκρατία.
Τα κόμματα τα οποία δεν είναι κόμματα διαμαρτυρίας οφείλουν να έχουν πάντα στόχο την νίκη. Είναι κόμματα τα οποία θέλουν να δούνε το πρόγραμμά τους να γίνει πράξη. Και αυτό μπορεί να σημαίνει μόνο με μία νίκη. Αυτό το στόχο
είναι ρεαλιστικό στόχος αυτός με βάση τα δημοσκοπικά στοιχεία που βλέπουμε όλοι το τελευταίο διάστημα.
Κοιτάξτε, επειδή όλες οι εκλογές των τελευταίων ετών κρίνονται από το...
Και όχι μόνο τα δημοσκοπικά. Περπατάτε στην κοινωνία, στην Αλφα Αθήνας και σας λένε έρχεστε σιγά σιγά, είστε έτοιμοι. Δεν το βλέπω.
Άρα... Σας λέω ότι όλες οι εκλογές των τελευταίων ετών κρίνονται πραγματικά από το κατά πόσον ένα κόμμα καταφέρει να κινητοποιήσει κόσμο στην αποχή. Δεν είναι τόσο πολύ μετακίνηση από το ένα κόμμα σε ένα άλλο. Είναι αυτό που λέω και παρά τη μεγάλη αύξηση των κομμάτων, δεν βλέπω πολλά από αυτά να μιλούν στον κόσμο που μέχρι χθες καθόταν στον καναπέ. Υπάρχουν εξαιρέσεις, προφανώς, αλλά το μεγάλο σώμα το οποίο δεν πάει να ψηφίσει παραμένει ακόμα να κρίνει τα κόμματα τα οποία βλέπει. Μέσα σε αυτά και το ΠΑΣΟΚ.
Πάντως η χθεσινή δημοσκόπηση που παρουσίασε ο Αντένα της ΜΑΡΚ δείχνει ότι σε αυτούς που δεν ψήφισαν στις τελευταίες εκλογές, στο λεγόμενο καναπέ, τους κινητοποιεί περισσότερο το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, τα δύο νέα κόμματα. Αντιθέτως, τα παλαιά κόμματα, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ κλπ, έχουν πολύ μικρή επιρροή σε αυτούς.
Επειδή με ρωτήσατε για την εικόνα στην κοινωνία, θα σας πω ότι την εικόνα για την κυρία Καριστιανού τη βλέπω. Την εικόνα για τον κύριο Τσίπρα ακόμα δεν το έχω δει. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει και μπορεί να μην έχω την πλήρη εικόνα περπατώντας μόνο τις γειτονίες της Αθήνας. Αλλά την κυρία Καριστιανού τη βρίσκω σαν μια δύναμη κινητοποίησης.
Αντισυστημική, με αυτή τη λογική.
Συγγνώμη.
Αντισυστημική παρουσία βλέπετε στην κυρία Καριστιανού και στήριξη.
Δεν θα έλεγα τόσο πολύ αντισυστημική όσο θα έλεγα μια πολύ συγκεκριμένη ατζέντα τιμωρίας ανθρώπων οι οποίοι συνέβαλαν στο δράμα το οποίο έζησε εκεί και σε άλλα δράματα τα οποία βεβαίως ζούμε καθημερινά. Η έννοια της ατιμωρησίας στο πολιτικό σύστημα είναι κάτι το οποίο απασχολεί την κοινή γνώμη εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και απαξιώνει και την πολιτική εδώ και πάρα πολύ καιρό και είναι κάτι για το οποίο άνθρωποι σαν και εμένα, αλλά όχι μόνο, έχουμε μιλήσει για το πώς αυτό πρέπει να αλλάξει. Και οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ προς αυτή την κατεύθυνση είναι επίσης καθαρές. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό το βλέπω. Βλέπω κάποιους ανθρώπους που θέλουν να εκφράσουν μια δυσφορία με το πολιτικό σύστημα, όχι όμως απλά ως... μόνο ως διαμαρτυρία, αλλά και ως, αν θέλετε, καταλήτη ώστε κάτι να αλλάξει. Τέτοιους ανθρώπους συναντώ. Γι' αυτό λέω ότι είναι άνθρωποι που μπορεί να σηκωθούν από τον καναπέ. Βλέπω ένα στόχο δηλαδή. Βλέπω κάτι που τους κινητοποιεί. Κατά τα άλλα, βλέπω ένα πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου να έχει φύγει από την ανοχή προς τον κύριο Μητσοτάκη και να οδεύει προς μια ανάγκη πολιτικής αλλαγής. Οι οποίοι όμως ακόμα δεν έχουν εκφραστεί για το που, από πού την περιμένουν.
Μάλιστα.
Ευχαριστούμε τον κύριο Παύλο Γερουλάνο. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.